หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับ
สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ1 1LC เรื่องราวในวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครอบครัวของเธอครับมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมญาติที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนกับจะปกติดีแต่มันไม่ใช่เลยครับทุกๆครั้งที่ไปเนี่ยไม่เคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆเรื่องหลอนๆจนกระทั่งครับในครั้งนั้นที่ครอบครัวของเธอได้ออกเดินทางไปเยี่ยมญาติกันและปรากฏว่าทั้งเธอและคนในครอบครัวกับเจอเรื่องราวสยองขวัญในแบบที่เรียกได้ว่าจำไม่มีวันลืมเลยครับใครๆหลายคนเขามักจะพูดกันว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์คนเล่นของเยอะของเขมรเยอะอะไรประมาณอย่างนี้ทีแรกเนี่ยเธอได้ยินเพียงแค่คำบอกเล่าแต่พอได้ไปสัมผัสในครั้งนั้นจริงๆกลับทำให้เธอรู้เลยครับว่าที่นั่นของจริงเรื่องในวันนี้ครับก่อนจะเข้าไปรับชมและฟังกันก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยครับว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวในวันนี้ครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าสนใจพอสมควรผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณลีนะครับเรื่องในวันนี้ครับผมต้องพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนในวันที่เธอและครอบครัวได้พากันขับรถส่วนตัวนี่แหละครับไปเยี่ยมบ้านของป้าที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีการวางแผนว่าจะไปเที่ยวที่นั่นหลายวันหน่อยเพราะว่านานๆทีเนี่ยจะได้มาเที่ยวที่จังหวัดนี้วันแรกครับที่ไปถึงที่บ้านป้าแกเนี่ยก็พาครอบครัวของเธอเนี่ยเที่ยวอยู่หลายที่ในจังหวัดบุรีรัมย์บรรยากาศในการเที่ยวเนี่ยก็คือสนุกสนานมากคนในพื้นที่แถวนั้นเนี่ยเขาจะพูดภาษาคล้ายๆกับเหมือนกับจะเป็นภาษาท้องถิ่นที่หลายๆคนจะเข้าใจว่าคนบุรีรัมย์เนี่ยพูดภาษาเขมรทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับทำให้เธอเนี่ยรู้สึกแปลกๆเหมือนไม่ค่อยได้มาเที่ยวอยู่ในประเทศไทยเราเลยหลังจากที่เธอแล้วก็ครอบครัวนี่แหละครับพากันไปเที่ยวตามจุดต่างๆสถานที่สำคัญของที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีป้าเธอเองนี่แหละครับทำหน้าที่เป็นไกด์พื้นที่พาท่องเที่ยวไปในแต่ละแห่งพอหลังจากวันนั้นครับที่ท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานจนกว่าจะกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็พาทุกคนเหนื่อยกันเลยพอมาถึงยังที่บ้านของคุณป้านี่แหละครับพ่อเนี่ยก็แวะไปกินน้ำกินท่าแม่เนี่ยก็นั่งพักให้หายเหนื่อยสักครู่บ้านของคุณป้านะครับจะเป็นบ้านเหมือนเป็นบ้าน2ชั้นเก่าชั้นล่างเนี่ยครับจะเป็นบ้านปูนส่วนชั้นบนเนี่ยจะเป็นบ้านไม้เก่าๆเป็นผนังแบบเป็นไม้สานส่วนห้องน้ำเนี่ยจะตั้งอยู่ที่นอกบ้านบริเวณหน้าบ้านใกล้ๆกับรั้วเนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นบ้านในชนบททั่วๆไปทางแถบอีสานที่เขามักจะสร้างห้องน้ำเนี่ยแยกเอาไว้จากตัวบ้านอีกทีซึ่งตอนนั้นที่ไปเยี่ยมบ้านของคุณป้านี่แหละครับครอบครัวของเธอเนี่ยก็จะพากันนอนอยู่ที่ชั้น2ในคืนแรกครับที่เธอไปถึงที่บ้านของคุณป้านั้นหลับสบายมากถึงแม้ว่าจะนอนแปลกที่ก็ตามเนื่องจากว่าอากาศเนี่ยเย็นสบายมันมีลมเนี่ยลอดผ่านช่องหรือว่ารูไม้สานอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าใครจะไปคิดล่ะครับว่าเรื่องสยองขวัญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเธอเนี่ยมาที่นี่หลายครั้งและครั้งนี้ครับก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอมาเยี่ยมบ้านป้าคืนแรกเนี่ยเธอหลับไปปกติดีแต่พอเข้าวันที่2นี้แหละครับเรื่องสยองเนี่ยมันมาเกิดขึ้นวันนั้นครับเธอเนี่ยลงไปอาบน้ำที่ห้องน้ำด้านล่างเวลาก็น่าจะประมาณ3 ทุ่มเห็นจะได้ซึ่งเวลา3 ทุ่มทางแถบชนบทเนี่ยจะรู้จักกันดีครับคือชาวบ้านแต่ละคนเนี่ยก็จะปิดไฟกันนอนแล้วเหมือนอย่างหลายๆเรื่องครับที่ผมเล่าให้ฟังคือช่วงเวลาประมาณ1 ทุ่มกว่า2 ทุ่มเนี่ยบางบ้านละครจบเขาก็จะปิดไฟนอนกันแล้วแหละครับคือคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะรู้ดีว่าบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเงียบมันจะน่ากลัวขนาดไหนบางบ้านเขาก็ปิดบ้านนอนกันตั้งแต่ทุ่มครึ่งทำให้บรรยากาศข้างนอกตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบมากแล้วก็หวังเวงเธอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็ใช้โทรศัพท์ตัวเองนี่แหละครับเปิดแฟลตแล้วก็ส่องไฟดูทางเดินลงไปห้องน้ำด้านล่างจริงๆด้านล่างเนี่ยมีไฟอยู่แต่ว่าไฟที่เปิดเนี่ยมันก็ไม่ได้สว่างอะไรแต่จริงๆเนี่ยมันก็มีหลอดไฟที่เปิดแล้วมันสว่างได้เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าห้องข้างล่างนี่แหละครับมันมีพ่อแม่แฟนของป้า แกแก่มากแล้วมีผู้สูงอายุคนหนึ่งครับก็คือแกนอนอยู่ข้างล่างอายุประมาณ70เห็นจะได้คือถ้าเปิดไฟนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็คือมันจะสว่างกลัวว่าเดี๋ยวแสงไฟเนี่ยจะไปรบกวนแกก็เปิดแฟลชโทรศัพท์ตัวเองนี่นะครับบวกกับไฟที่พอจะมีอยู่ในบ้านนั่นแหละเปิดเดินไปเรื่อยๆส่องทางเดินไปที่ห้องน้ำในขณะที่กำลังเดินไปนี่แหละครับเธอก็สังเกตรอบๆข้างไปบรรยากาศเนี่ยวังเวงจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันเงียบสงบไปหมดซึ่งเธอเนี่ยเป็นคนที่อาบน้ำนานเธอก็เข้าไปอาบน้ำตามปกตินี่แหละครับแต่หลังจากอาบได้ประมาณ20นาทีปรากฏว่าในขณะที่เธออาบน้ำอยู่เธอได้ยินเสียงเหมือนเป็นคนร้องเสียงร้องประมาณแบบมันเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในขณะที่เธอกำลังอาบน้ำเธอเลยปิดฝักบัวแล้วลองเงี่ยหูฟังดีๆเสียงนั้นเนี่ยมันก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่เธอเนี่ยฟังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงของผู้หญิงหรือเสียงของผู้ชายแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับคิดว่าสงสัยเนี่ยหมาข้างนอกมันคงจะร้องมั้งจนกระทั่งเธออาบต่อไปนี่แหละครับกำลังถูสบู่สระผมอะไรไปนั้นเสียงประหลาดมันก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเสียงที่ดังขึ้นแบบเสียงที่ดังในครั้งนี้มันไม่ได้เหมือนกับครั้งแรกแต่เสียงครั้งนี้ที่ดังมันเป็นเสียงคล้ายกับเสียงร้องไห้เสียงมันจะเบาๆสูงๆเหมือนกับเสียงของผู้หญิงหลังจากที่ได้ยินเสียงนี้เธอก็คิดว่านี่มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่หมามันไม่ใช่คนที่จะมานั่งร้องไห้เวลานี้อย่างแน่นอนเธอก็รีบอาบน้ำให้เสร็จแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็ยังคงได้ยินเสียงร้องแปลกๆนี้อยู่จนกระทั่งอาบเสร็จนี่แหละครับเสียงมันก็ยังดังแว่วมาอยู่ตลอดในตอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกกลัวมากครับกลัวจนไม่กล้าออกมาจากห้องน้ำเธอเลยตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ที่เพิ่งจะเปิดแฟลชส่องมานี่แหละครับส่งข้อความไปหาพ่อบอกให้พ่อเนี่ยลงมารับหน่อยลงมารับหนูที่ห้องน้ำหน่อยพ่อแต่หลังจากที่เธอส่งข้อความไปบอกพ่อเสร็จแล้วนี่แหละครับเสียงแปลกๆเนี่ยมันก็ได้หายไปคือคิดภาพตามผมนะครับคุณอยู่ในห้องน้ำที่เป็นห้องแบบเล็กๆธรรมดาธรรมดาเสียงเนี่ยมันดังอยู่รอบห้องน้ำเลยครับเสียงฮึฮึจนเธอเนี่ยไม่กล้าที่จะออกมาจากห้องน้ำได้สุดท้ายต้องส่งข้อความไปบอกพ่อทันทีนั้นครับที่เธอส่งข้อความไปนี่แหละครับเธอก็ยืนรอพ่ออยู่ประมาณ3นาทีครับในห้องน้ำพ่อก็เดินมารับในตอนที่พ่อเดินมาถึงห้องน้ำครับพ่อก็เคาะประตูห้องน้ำเสียงดังลั่นเลยครับผมแต่แกก็ไม่ได้พูดอะไรสักคำนะครับพอเธอเปิดประตูออกมาเนี่ยเธอก็รีบเดินขึ้นไปบนบ้านทันทีกับพ่อหลังจากที่ขึ้นมาบนบ้านแล้วครับก็ยังคงไม่กล้าเล่าเรื่องอะไรเมื่อกี้ที่เจอให้กับพ่อกับแม่ได้ฟังเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังคงกลัวๆอยู่กะว่าเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยค่อยบอกพ่อกับแม่ทีเดียวว่าเมื่อคืนเนี่ยเจออะไรมาอ้ออีกอย่างนึงเธอเนี่ยไม่แน่ใจด้วยครับว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นเสียงคนหรือเสียงอะไรกันแน่กลัวว่าถ้าเกิดบอกไปเนี่ยเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะไม่เชื่อเอาส่วนพ่อกับแม่เองเนี่ยก็ไม่ได้ถามเธอสักคำเลยครับว่าทำไมถึงส่งข้อความให้พ่อลงไปรับเพราะว่าสีหน้าของพ่อและแม่ก็ดูแปลกไปเหมือนกันคืนนั้นเนี่ยเธอปลอบใจตัวเองครับแล้วก็พยายามข่มตาให้ตัวเองเนี่ยนอนหลับไปแต่พอถึงตอนเช้าของวันถัดมาเข้าสู่วันที่3เธอเดินไปคุยกับพ่อกับแม่ครับเรื่องเมื่อวานเธอก็บอกกับพ่อกับแม่ไปตรงๆนั่นแหละครับว่าเมื่อคืนตอนที่หนูอาบน้ำหนูได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเสียงร้องไห้ของผู้หญิงร้องดังอยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำไม่รู้ว่าเสียงอะไรอ่ะพ่อแม่แต่มันน่ากลัวมากเลยพ่อกับแม่เนี่ยก็ได้ฟังเรื่องของเธอเนี่ยก็น่าเสียเหมือนกันเธอก็เลยถามพ่อกับแม่ไปประมาณว่าได้ยินเสียงแปลกๆกันด้วยเหรอทำไมทำหน้ากันแบบนั้นน่ะแม่เนี่ยก็พยักหน้าแล้วก็บอกเธอไปตามความจริงเพราะครอบครัวของเธอเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรจะคุยกันตรงๆเสมอแม่ก็เล่าให้เธอฟังประมาณว่าเมื่อคืนตอนที่ลูกลงไปอาบน้ำแม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นหรอกแต่แม่เห็นว่ามีคนมายืนอยู่ที่หน้าบ้านตัวดำๆผมฟูๆแม่เนี่ยก็เลยบอกพ่อว่าลงไปรอลูกหน่อยลงไปรับลูกทีแม่ไม่ค่อยสบายใจเลยครอบครัวของเธอก็ได้คุยกันถึงเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับพ่อก็บอกว่าน่าจะเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่า พราะตอนที่พ่อเดินลงไปเนี่ยพ่อก็ไม่เห็นใครแล้วสงสัยจะเป็นคนสติไม่ดีในหมู่บ้านละมั้งคงจะชอบเดินไปทั่วแต่พอเมื่อเธอลองคิดดูครับบวกกับสิ่งที่แม่เห็นกับสิ่งที่พ่อบอกเพราะลักษณะของคนนั้นที่แม่เห็นเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนคนบ้าไม่มีผิดเพี้ยนหลังจากที่เธอได้ยินเรื่องราวที่แม่เล่าให้ฟังนี่แหละครับเธอก็พยายามบอกกับตัวเองว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อหลังจากนั้นครับเธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรต่อแล้วแหละคิดว่าสงสัยเสียงนั้นที่ได้ยินก็น่าจะเป็นเสียงของคนบ้าจริงๆละมั้งจนกระทั่งในวันนี้นี่แหละครับเธอเนี่ยตัดสินใจไปช่วยป้าขายของที่ตลาดวันทั้งวันเนี่ยก็ยุ่งวุ่นวายมากพอตกเย็นมานี่แหละครับก็พากันไปซื้อข้าวซื้อของมาเตรียมทำกับข้าวมื้อเย็นเธอกับป้านี่แหละครับกลับมาถึงบ้านกันในตอนประมาณ4 โมงครึ่งพอมาถึงครับเธอก็รีบอาบน้ำก่อนเลยโดยไม่ทันรออะไรหรอกครับกลัวว่าเดี๋ยวช่วงหัวค่ำเนี่ยหรือว่าดึกๆมันจะมีคนสติไม่ดีเนี่ยมาด้อมๆมองๆที่บ้านอีกพออาบน้ำเสร็จนี่แหละครับก็ทำกิจวัตรประจำวันไปช่วยป้าทำกับข้าวทำเสร็จเนี่ยก็มานั่งล้อมวงกินข้าวเย็นกันกินข้าวเสร็จเนี่ยพวกผู้ใหญ่ก็นั่งคุยกันจนถึงประมาณ4 ทุ่มทุกคนเนี่ยก็พากันแยกย้ายเข้านอนไปปกติแล้วครับครอบครัวของเธอเนี่ยจะพากันนอนประมาณ4 ทุ่ม 5 ทุ่มเห็นจะได้เพราะว่าตอนใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับกว่าจะได้นอนจริงๆเนี่ยก็ประมาณเกือบจะเที่ยงคืนการมาที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ประมาณ4-5 ทุ่มเนี่ยก็ยังไม่ได้หลับได้นอนอะไรกันคืนนั้นเนี่ยก็เหมือนกันครับพ่อแม่เธออะไรก็ยังนอนไม่หลับแม่เนี่ยก็นอนดูซีรีส์อะไรของแกไปส่วนพ่อเนี่ยก็นอนดูข่าวเธอเนี่ยก็นอนคุยโทรศัพท์แชทกับเพื่อนครับผ่านไปได้ไม่นานประมาณไม่ถึงชั่วโมงเห็นจะได้ปรากฏว่าเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับมันเป็นเสียงดังเสียงนี้มันเป็นเสียงเหมือนกับใครบางคนกำลังวิ่งเล่นอยู่บนหลังคาบ้านส่วนเธอเนี่ยสะดุ้งขึ้นมาเธอต้องขออธิบายเล็กน้อยนะครับว่าบ้านของป้าเนี่ยเป็นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นมานานมากแล้วเป็นบ้านสมัยเก่าที่มันจะไม่มีฝ้าเมื่อมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยครับจะเห็นเป็นหลังคาสังกะสีเลยเวลามีตัวอะไรวิ่งอยู่ข้างบนเนี่ยเสียงมันจะดังมากตอนนั้นเนี่ยเธอคิดว่าคงจะเป็นแมวตัวใหญ่ๆวิ่งอยู่บนหลังคาเพราะว่าที่นี่เนี่ยแมวจรมันเยอะมากเสียงวิ่งเนี่ยดังไปทั่วหลังคาไปหมดดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บสักพักหนึ่งครับเสียงวิ่งเนี่ยมันก็มาหยุดอยู่ตรงที่หลังคาบนบ้านตรงที่เธอเนี่ยนอนอยู่หลังจากนั้นครับมันก็มีเสียงครางสูงๆคล้ายกับเสียงที่เธอได้ยินเมื่อคืนเลยแหละครับเสียงมันจะดังประมาณตอนนั้นเนี่ยเธอหันไปมองหน้าพ่อกับแม่ทันทีแล้วบอกว่าแม่เนี่ยเสียงนี้หนูได้ยินเมื่อวานพอเธอบอกไปเช่นนั้นครับไอเสียงแปลกๆเนี่ยมันก็เงียบลงทันทีแต่มันกลับกลายเป็นว่ามีเสียงของใครบางคนเดินไปเดินมาอยู่บนหลังคาแทนจากเสียงเดินที่ดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นเหมือนคนวิ่งรอบนี้เนี่ยเหมือนค่อยๆเดินช้าๆดังและเสียงนั้นเนี่ยมันก็ค่อยไล่ลงมาเรื่อยๆจนมาถึงชายคาซึ่งตำแหน่งตรงนั้นมันตรงกับหน้าต่างห้องที่ครอบครัวเธอเนี่ยนอนอยู่แต่โชคดีมากครับที่หน้าต่างบานนั้นเนี่ยมันถูกปิดเอาไว้ซึ่งพอเสียงนั้นเนี่ยมันดังมาถึงตรงชายคามันก็ได้เงียบหายไปในตอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกโล่งอกเลยคิดว่าสงสัยคงจะไม่มีอะไรแล้วแต่ก็กลายเป็นว่าหลังจากที่เสียงนั้นเนี่ยเงียบไปได้แค่พักเดียวที่หน้าต่างเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมากระแทกเข้ากับบานหน้าต่างอย่างแรงเสียงเนี่ยดังปึ้งพร้อมกับมีเสียงคล้ายๆกับคนพูดภาษาเขมรนี่นะครับดังเข้ามาเป็นเสียงประโยคเดิมซ้ำๆวนไปวนมาเธอเนี่ยก็จับใจความดูฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับว่าเสียงนั้นเนี่ยพูดอะไรเธอพ่อแม่ต่างพากันหันไปมองที่หน้าต่างตรงนั้นพร้อมกันด้านข้างหน้าต่างเนี่ยมันจะเป็นผนังที่ทำมาจากแผ่นไม้เนี่ยสานกันทำให้เกิดช่องว่างเล็กๆแล้วก็รูเนี่ยอยู่บ้างบางช่องก็เล็กบางช่องก็ใหญ่ซึ่งตรงข้างๆกับหน้าต่างนี้เองเนี่ยมันจะมีรูหนึ่งกว้างประมาณ3 นิ้วของคนนี่แหละครับทาบกันคือถ้าเกิดมองผ่านรูนี้เนี่ยก็มันก็ใหญ่พอสมควรตรงนั้นเนี่ยเห็นเหมือนกับมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกับเป็นเส้นผมหยิกๆเหมือนกับผมของคนขยับไปมาอยู่ตรงนั้นพ่อแล้วก็แม่เนี่ยตัดสินใจลุกขึ้นไปมองดูใกล้ๆส่วนเธอเนี่ยได้แต่มองอยู่ห่างๆเพราะว่ากลัวพ่อกับแม่นี่แหละครับเดินเข้าไปใกล้รูนั้นได้ระยะหนึ่งจู่ๆเส้นผมที่มันเป็นหยิกๆนี่แหละครับที่เห็นจากทีแรกมันก็ ค่อยๆเลื่อนออกไปแล้วกลายเป็นเสี้ยวหน้าของคนคนหนึ่งที่มีใบหน้าเนี่ยสีดำเหมือนโดนไฟเผาจนเกรียมดวงตาจมูกปากทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบเลยครับเพียงแต่ว่าตรงบริเวณลูกตาเนี่ยคือมันดูปูดเหมือนกับจะทะลักออกมาแล้วหน้านี้เนี่ยมันแนบอยู่ตรงนอกบ้านพอได้เห็นเช่นนั้นนั่นแหละครับเธอเนี่ยจึงรู้ได้เลยว่าวิทยาทีนั้นด้านนอกมันมีคนเกาะอยู่ตรงหน้าต่างห้องทั้งเธอแล้วก็พ่อแล้วก็แม่ที่เห็นเช่นนั้นนั่นแหละครับต่างพากันกรี๊ดตกใจออกมาในระหว่างนั้นที่หน้าต่างเนี่ยก็ยังคงมีเสียงอะไรบางอย่างกระแทกอยู่เป็นเสียงดังปังปังปังปังปังปังเสียงนี้เนี่ยมันดังแข่งกับเสียงกรี๊ดของเธอเลยแหละครับตอนนั้นเนี่ยสติสเตอร์อะไรเนี่ยคือกระเจิงไปหมดแล้วเธอเนี่ยตัดสินใจวิ่งออกมาจากห้องนั้นด้วยความกลัวซึ่งเพียงแค่เธอวิ่งออกมาจนถึงตรงหน้าห้องเธอก็ได้ยินเสียงปืนนี่แหละครับดังขึ้น2นัดจากด้านนอกปังปังหลังจากนั้นครับครอบครัวของเธอเนี่ยก็พากันวิ่งออกไปดูที่ข้างนอกพอออกไปก็ได้เห็นว่าทุกคนในบ้านนี่แหละครับยืนอยู่ข้างนอกกันครบแล้วโดยที่พ่อของแฟนป้านี่แหละครับกำลังถือปืนชี้ฟ้าพร้อมกับด่าใครบางคนที่เป็นภาษาเขมรอยู่แกเนี่ยยืนด่ายาวเป็นชุดเลยครับท่าทางดูโกรธเกรี้ยวมากหลังจากนั้นครับแกก็เก็บปืนแล้วก็พนมมือครับสวดคาถาอะไรบางอย่างที่เธอเนี่ยไม่รู้จักซึ่งเธอเนี่ยครับเป็นเด็กแข่งสวดมนต์แต่ตอนนั้นเนี่ยที่ฟังดูนะครับก็ไม่รู้เลยครับว่าเขาสวดคาถาอะไรคิดว่าถ้าเกิดเป็นคาถาที่ตัวเองสวดได้เนี่ยพอจะรู้แต่ฟังดูแล้วเนี่ยไม่เคยได้ยินบทสวดนี้มาก่อนแกเนี่ยยืนสวดสักพักหนึ่งก่อนแกจะพูดขึ้นว่าเอาละคืนนี้นอนได้เลยมันไม่มาละพรุ่งนี้เช้าเนี่ยค่อยมาคุยกันอีกทีคืนนั้นครับทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าไปนอนผู้ใหญ่เนี่ยก็ทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอเองนี่แหละครับพยายามข่มตาให้หลับแต่กว่าจะหลับได้เนี่ยก็เกือบเช้าเลยเพราะว่าภาพที่เห็นเมื่อคืนทั้งภาพและเสียงมันติดหูติดตาไปหมดจนทำให้เธอเนี่ยแทบจะนอนหลับไม่ได้เลยเมื่อถึงเช้าวันถัดมานี่แหละครับหลังจากที่ตื่นกันหมดทั้งบ้านแล้วทุกคนก็มารวมตัวกันคุยกันถึงเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยที่พ่อของแฟนป้าที่แกเป็นคนยิงปืนขึ้นฟ้าเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ถามครอบครัวของเธอประมาณว่าเจอเรื่องอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เธอก็เลยเล่าเรื่องตอนที่เธออาบน้ำเมื่อประมาณ2วันก่อนเนี่ยให้ฟังว่าเธอได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นมาเหมือนเสียงคนร้องไห้ตอนอาบน้ำส่วนแม่ก็บอกว่าแม่เห็นคนสติไม่ดีเนี่ยยืนอยู่ที่หน้าบ้านและเมื่อวานพวกเธอก็เห็นว่ามีคนเนี่ยมายืนเกาะอยู่ที่หน้าต่างซึ่งพ่อของเธอเนี่ยจำประโยคคร่าวๆที่มันพูดเมื่อวานซ้ำๆเมื่อคืนได้ก็เลยรีบไปบอกครับพ่อของแฟนป้าพอได้ฟังก็นิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนจะชี้มาที่ข้อมือของครอบครัวของเธอทั้ง3คนซึ่งที่ข้อมือของพ่อแม่แล้วก็เธอเนี่ยมีเหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นฝ้ายข้อมือครับแบบประมาณอย่างเงี้ยครับคือเป็นสายสินเนี่ยที่เราจะเรียกกันคือสายสินนั่นแหละครับเป็นฝ้ายผูกข้อมือเอาไว้พ่อของแฟนป้าแหละครับก็เหมือนกับแกจะแปลให้ฟังแล้วว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันพูดว่าอะไรคือประโยคที่พ่อเล่าให้ฟังอ่ะพ่อจับใจความไม่ได้ครับแต่พ่อจะจําได้ว่ามันพูดประมาณอย่างเงี้ยคือเป็นประโยคซ้ำๆเป็นภาษาเขมรนะครับพูดซ้ำๆซ้ำๆไปพ่อของแฟนป้าเนี่ยแกก็เลยพูดว่าอ๋อไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันพูดว่าใส่มาทำไมแกก็เลยถามต่อครับว่าแล้วไปเอาสายสินได้แล้วเนี่ยมาจากไหนเหรอพ่อของเธอก็ตอบไปมาว่าอ๋อฝ้ายนี้เป็นฝ้ายที่พระอาจารย์ที่ยายเนี่ยนับถือให้มาตั้งนานแล้วเลยใส่เอาไว้ทั้งครอบครัวเป็นสิริมงคลแล้วพ่อของแฟนป้าครับแกก็ได้บอกสิ่งหนึ่งที่ทำเอาครอบครัวของเธอนะครับตกใจมากเลยในตอนนั้นแกบอกว่าไอ้ที่มาเกาะหน้าต่างเมื่อคืนเนี่ยเขาเรียกกันว่าผีกะคนที่ส่งมาเนี่ยเป็นคนน่าจะเป็นคนเขมรบ้านมันอยู่แถวนี้นี่แหละมันอยู่ตรงข้ามกับซอยบ้านเราเนี่ยมันเล่นของไม่ดีมันเวลาคนอื่นมาจากต่างถิ่นต่างที่เนี่ยมันก็บ้าชอบส่งผีมาแกล้งเขาทำของใส่คนอื่นคนนู้นคนนี้รับเงินมาทำเสน่ห์ให้เขาแลกกับเงินไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำแบบนั้นไปทำไมอาทิตย์ก่อนเนี่ยบ้านอีก3หลังที่ถัดเราไปญาติเขาก็มาก็เจอเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยเหมือนกันไม่รู้มันเป็นอะไรมันชอบมาแกล้งคนต่างถิ่นต่างที่เวลาจะมาเยี่ยมบ้านไม่รู้มันกลัวหรือเปล่าว่าคนต่างถิ่นต่างที่เนี่ยจะมาทำร้ายมันแต่เพราะว่าฝ้ายที่ข้อมือที่ผูกอยู่นี่แหละมันเลยทำอะไรไม่ได้ได้แต่รังควานอยู่แบบนั้นแหละแต่มันคงจะแค้นละมั้งที่คืนแรกๆเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ ครอบครัวของเธอพอได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยก็ยังตกใจอยู่เลยนะครับโดยเฉพาะแม่เนี่ยแม่เนี่ยคือหน้าเสียเลยทำไมต้องเป็นครอบครัวของเธอที่ต้องโดนอะไรแบบนี้พ่อของแฟนป้าแกก็ยังบอกอีกว่ากลับกันเถอะวันนี้เนี่ยรีบกลับกันเลยไม่ต้องไปกลัวมันหรอกมันทำอะไรไม่ได้หรอกมันทำได้แค่นี้แหละสุดท้ายแล้วครับครอบครัวของเธอเนี่ยกะว่าจะอยู่ต่อกันสัก 2-3 วันเลยไม่ได้อยู่ต่อแล้วครับตัดสินใจพากันกลับบ้านในวันนี้เลยพอคิดว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยคงจะไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนผีกะตัวเมื่อคืนเนี่ยมันคงจะกลับไปฟ้องเจ้านายมันว่าทำอะไรพวกเธอไม่ได้พ่อเลยพาทุกคนครับเก็บกระเป๋ากลับบ้านกันตั้งแต่วันนั้นเลยตามคำแนะนำของพ่อของแฟนป้าเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดเจอผีตนนั้นอีกเนี่ยคือก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าสาเหตุอะไรที่แท้จริงแล้วทำไมคนเล่นของคนนั้นเนี่ยถึงต้องส่งผีกะมาหลอกครอบครัวของเธอทั้งที่ครอบครัวของเธอเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นต่างที่มาเยี่ยมญาติแท้ๆซึ่งอย่าว่าแต่คนต่างถิ่นต่างที่ที่ไม่รู้เลยครับว่าทำไมถึงส่งมาคนแถวนั้นเนี่ยก็ยังคงไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมถึงชอบส่งผีกะเนี่ยมาหลอกหลอนคนที่มาเยี่ยมญาติอยู่เสมอคืออย่างที่เขาเล่าให้ฟังอะครับว่าบ้านสามหลังถัดไปที่ว่าเจอมาเหมือนกันเนี่ยก็เจอลักษณะประมาณอย่างนี้นี่แหละครับแต่ว่าของคนนั้นเนี่ยคือเจอหนักกว่ามันเข้ามาถึงในบ้านมันเข้ามาบีบคอจนคนในบ้านนี่แหละครับต่างพากันตกใจกันไปหมดแล้วก็ต่างลือกันครับว่าไอ้ผีกะตัวนั้นเนี่ยต้องเป็นบ้านของไอ้หมอผีเขมรคนนั้นอย่างแน่นอนเลยแต่ก็คือได้แต่สงสัยกันนะครับไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดอะไรยังไงรู้เพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องสยองขวัญทุกครั้งเลยแหละครับที่เวลาจะมีคนต่างถิ่นต่างที่เนี่ยมาเยี่ยมญาติในพื้นที่ตรงนั้นนี่ก็เป็นประสบการณ์นี่แหละครับที่ครอบครัวของคุณลีเนี่ยได้ไปเจอมาได้เห็นแบบจะครั้งนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะลืมได้เลยครับว่าทั้งภาพทั้งเสียงที่ได้เห็นในค่ำคืนนั้นกันทำเอาเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเธอเนี่ยเล่าให้ใครฟังเนี่ยต่างพาก็กลัวกันทุกคนเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเจตนาที่แท้จริงแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องส่งผีตัวนี้มาไม่คิดเลยนะครับว่าทางภาคอีสานเนี่ยจะมีพวกผีกะอะไรด้วยอันที่จริงแล้วครับผีกะเนี่ยมันก็เป็นผีเลี้ยงชนิดหนึ่งของคนที่มีวิชาอาคมนี่แหละครับแต่ส่วนมากในผีกะเนี่ยจะอยู่ทางภาคเหนือกันซะมากกว่าซึ่งก็ว่ากันว่าพวกคนเล่นของมีสารพัดวิชาอะไรเนี่ยเขาจะเลี้ยงผีกะเอาไว้แต่ทางภาคเหนือครับเขาจะเลี้ยงเอาไว้เพื่อให้ที่นาของครอบครัวเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์ทำไร่ทำนาก็คือเจริญไม่ว่าจะไปอยู่ที่ดอนหรือที่ลุ่มจะฝนแล้งน้ำท่วมยังไงเนี่ยก็คือผีกะเนี่ยนะครับจะช่วยให้อุดมสมบูรณ์เสมอจะไม่มีพวกแมลงมาโรคระบาดอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยมีแต่ส่วนผู้หญิงครับผู้หญิงคนไหนที่แบบว่าตอนกลางวันเนี่ยหน้าตาแบบธรรมดาธรรมดาเลยแต่กลางคืนเนี่ยคือจะหน้าสวยผ่องใสได้เลยครับสันนิษฐานได้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเลี้ยงผีกะอย่างแน่นอนเขาว่ากันว่าผีกะนี่แหละครับมันจะช่วยให้ทำให้ดูดีได้ที่ผมพูดประมาณนี้ไม่ใช่เป็นการชี้แนะให้ผู้หญิงนะครับไปเลี้ยงผีกะกันนะครับคือมันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่เป็นเรื่องร้ายผีกะเนี่ยคือถ้าเลี้ยงไม่ดีนะครับมันจะเข้ามาทำร้ายตัวเองมันจะมากัดกินเราจนทำให้เราเนี่ยนะครับล่มจมชีวิตบัดซบอะไรกันได้เลยเดี๋ยวเรื่องราวของพวกผีกะที่ว่ามีคนเลี้ยงอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆนำมารวบรวมข้อมูลมาถ่ายทอดให้ฟังในช่วงสาระครับดีกันแล้วกันครับเผื่อทุกคนเนี่ยจะได้ฟังกันว่าสาระจริงๆเนี่ยของผีกะเนี่ยเขาเป็นยังไงเขากินอะไรแล้วทำไมต้องเลี้ยงผีกะส่วนเรื่องของคุณลีในวันนี้ครับผมเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าสาเหตุอะไรทำไมถึงต้องโดนผีกะเนี่ยที่ส่งมาก็เพราะว่าจากสันนิษฐานผมนะครับก็เพราะว่าอาจจะเป็นครอบครัวของเธอเนี่ยใส่เหมือนกับฝ้ายข้อมือตัวนี้เข้ามาในพื้นที่เจ้าของผีคงจะไม่ชอบใจมั้งครับที่ประมาณว่ามีของขังมีอะไรเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับพวกเขาเขาคงจะกลัวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในถิ่นของตัวเองอะไรประมาณอย่างนี้ยังไงถ้าใครได้ฟังเรื่องราวเนี่ยก็ลองพิจารณาลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าทำไมเรื่องอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยถึงเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณลีได้ซึ่งถ้าเกิดใครนะครับเจอเรื่องราวประมาณแบบนี้เนี่ยส่งเรื่องราวของคุณมาได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook 1LC ผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกๆคนอยู่เรื่องในวันนี้นะครับผมให้คะแนน 9.5 เต็ม10เลยใครจะไปคิดล่ะครับว่าการกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดจะเจอเรื่องสยองขวัญได้ก่อนจากกันไปนะครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันใครที่กำลังรับฟังรับชมอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปเยี่ยมญาติลองสังเกตดูดีๆนะครับว่าคุณได้เจอหรือได้เห็นผีกันแล้วหรือยังสวัสดีครับ
สามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติม
ได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณแนนได้รับชมอยู่นะครับ